Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, gizonarentzat egin ote zen mundua. Egilea, Mark Twain. Itzultzailea, Ana Morales. Mark Twain 1815ean jaio zen eta 1910ean hil zen Amerikako Estatu Batuetan. Etzen berez Mark Twain deitzen. Haren benetako izena beste hau zen, Samuel Langhorne Clemens. Denok ezagutzen diogun beste hori, berez, garai batean izandako ofiziotik hartu zuen. Izan ere, Mark Twain hitzak termino nautikoa dira eta uraren sakonenaren neurri bat adierazten dute, zehazki bi brasa edo 4 metro inguru. Dirudienez, 1850 aldean Mississippi ibaian ibiltzen ziren ibaiontzietako pilotuek sakonera horretara heltzean Mark Twain egiten omen zuten aldarri. Eta idazlea, beste gauza askoren artean, ibaiontzien pilotu izan zen bere bizitzako sasoi batean. Izan ere, Mark Twainek lanbide asko izan zituen idazletzaz gain, etaren biografia zinez miragarria da. Inprimategiko tipografoa, kasetaria, esan bezala ibaiontziko pilotua, mehatzaria, asmakuntza berrietan inbertzore, zehazki dirutza inbertitu zuen, Page tipografia makina perfekzionatzeko lanetan, bai eta dena galdu ere. Ipuingilea, novelista, bidaiaria eta bidaia liburuen idazlea, islaria, asmatzailea, besteak beste, tiranteen ordezko tramankulu bat eta album autoadesibo bat patentatu zituen. Mark Twainen idazlanen ezaugarri dira, bere bizitasun eta umore apartak, jarrera kritikoa, ironia, jakin mina, zientzia eta teknologiari buruzko interesa, Nikola Teslaren laguna izan zen, eta horrek segituan bihurtzen du Xerezaderen laguna, bide batez esan da. Eta horretaz gain, aipatzekoak dira, haren antiimperialismoa, abolizionismoa, emakumeen eskubideen aldeko jarrera, langileen eskubideen eta sindikalismoaren defentsa, eta erlijio antolatuari buruzko eta zehazki kristautasunari buruzko jarrera kritikoa. Mark Twain Halley kometa lurretik gertuen pasatu zen, momentu batean jaio zen, eta dirudienez, honela esan zuen behin. Halley kometarekin batera etorri nintzen 1815ean. Datorren urtean, berriro etorriko da, eta berarekin batera joango naizela uste dut. Nire bizitzako dezepziorik handiena izango litzateke Halley kometarekin alde egingo espanu. Zalantza barik, alguztidunak esan zuen. Azelako xelebre parea, batera etorri ziren eta batera joan beharko. Eta laxe gertatu zen. Halley kometa lurretik gertuen pasatu zen egunaren urrengoan hiltzen. Mark Twain. Asko idatzi zuen, 50 liburu baino gehiago. Fama gehien eman diotenak dira Tom Sawyerren abenturak, Iñaki Mendigurenek eta Sara Tartelek euskeratua, eta Huckleberry Finnen abenturak, Aintzane Ibarzabalek euskeratua. Bi horietaz gain, beste hainbat pieza ere baditugu euskerara ekarririk, adibidez, Printzea eta Eskalea, Josu Zabaletak itzulia, edo Adanen egunkariko pasarte batzuk eta Ebaren egunkaria, Koro Navarrok euskeratuak. Gaurkoan, gizonarentzat egin ote zen mundua, izeneko entzaio laburra dugu. Giza arraza madarikatua izeneko ensaio liburuaren barruko atal bat alegia. Liburu hori 1905ean argitaratu zuen Mark Twainek, ez dago euskeraturik eta guk ipini diogu izena euskeraz. Ingelesez izena du The Damned Human Race. Ensaio oso kritikoa, umoretsua eta nahiko ezeskorra, zeinetan gizakiak animalien azpitik kokatzen baititu Mark Twainek. Orain irakurriko dugun atal honek munduaren eta gizakiaren sorreraz eta helburuaz dihardu. Adiaren zun behar bada gauzak ez baitira hasieran diruditen bezalakoak. Eta orain entzun dezagun, gizonarentzat egin ote zen mundua. Egilea, Mark Twain. Itzultzailea, Ana Morales. Gizonarentzat egin ote zen mundua. Lehenengo epigrafea. Lurra unibertso izartzuaren erdigunea dela eta mundu habitagarri bakarra dela dioen teoria berpiztu du Alfred Russel Wallacek eta interes handia sortu du munduan. Literary Digest. Bigarren epigrafea. Guri dagokigunez, guzti sinesten dugu gizona, lur nimino honetan bizi delarik, existentziarik sublimena dela. Bai esentzian eta bai posibilitateetan, jainkozko ez diren izaki guztien artetik, eta bera dela, jainkoaren kutuna eta boskariorik handiena. Chicagoko Interior Eliza Presbiterianoa. Zientzialari eta teologo bakarra naiz, antza, oraindik iritzia eman ez duena gai garrantzitsu honetaz. Alegia, mundua gizonarentzat egin ote zen ala ez. Uste dut, badudala berba egiteko garaia. Ia bat nator besteekin. Haiek uste dute mundua gizonarentzat egin zela. Nik uste dut, litekeena dela mundua gizonarentzat egin izana. Haiek uste dute frogarik badagoela, gehien bat froga astronomikoak, mundua gizonarentzat egin izanarenak. Nik uste dut, evidentzia pakarri daudela, ez frogak, ala izatearenak. Dena dela, goizegi da epaia emateko, oraindik ez dauzkagu datu guztiak. Denak dauzkagunean, uste dut erakutsiko dutela mundua, gizonarentzat egin zela. Baina ez gara aurreratu behar, pazientzia itxaron behar dugu datu guztiak euki arte. Orain arte, astronomia gure alde dago. Wallace jaunak argi erakutsi du. Gauza bi erakutsi ditu argi. Mundua gizonarentzat egin zela. Eta unibertsoa munduarentzat egin zela. Zera, badakizue, munduari eusteko. Astronomiaren partea finkatuta dago, eta ezin daiteke zalantzan jarri. Orain, geologiaren partera gatoz. Hauxe da evidentzia guztiak oraindik bildu ez ditugun partea. Heltzen ari dira, orduro, egunero, etengabe. Baina, jakina, zuhurtzia eta geldotasun geologikoarekin datoz. Eta ez gara pazientzia gutxikoak izan behar, ez gara urduri jarri behar. Lasai egon behar gara, eta itxaron. Patxaba galtzeak ez du geologia azkartuko. Ezek ez du azkartzen geologia. Denbora luzea behar da gizonarentzako mundu bat prestatzeko. Halako gauza bat ez da egun batean egiten. Zientzialari handietako batzuek, geologiaren evidentzia kontu handi zenbakietara ekarririk, ondorioztatu dute gure mundua miragarriro zaharra dela. Eta zuzen egon daitezke, baina Lord Kelvin ez da iritzi horretakoa. Tentuz eta ikuspegi konserbakorra sartzen du kontua, eremu labanean ez sartzeko, eta ziur dago mundua ez dela haiek uste bezain zarra. Lord Kelvin denez, bizi den autoritaterik handiena zientzian, uste dut amore eman behar dugula eta haren ikuspegia onartu. Berak ez du onartzen munduak 100 milioi urte baino gehiago dituenik. Uste du urte hoiek dituela, baina ez gehiago. Lilek uste zuen gure arraza orain dela 31.000 urte ekarri zela mundura. Herbert Spencerrek berriz, hori orain 32.000 urte izan zela. Lord Kelvin bat dator Spencerrekin. Oso ondo? Zenbaki horien arabera, 89.000 978.000 urte behar izan ziren mundua gizonarentzat prestatzeko, zein ere irrikatzu zegoen sortzailea dudabarik gizona ikusi eta miresteko. Baina hori bezalako ekimen handi bat, kontu handiz, ardura arduratzuz, logikaz, burutu behar da. Aurreikusita zegoen, gizonak ostra euki behar zuela. Beraz, lehendabizi, ostrarako prestaketak egin ziren. Oso ondo? Ezin daiteke ostra bat utzetik sortu? Lehendabizi, ostraren arbasoak egin behar dira. Hori ez da egun batean egiten. 11 ornogabe mota egin behar dira hasteko. Belemniteak, trilobiteak, jebusitak, amalekitak eta txikikeria hoiek guztiak, eta itxaso primigenioan beratzen utzi, eta gero itxaron iaz agertatzen den. Batzuk desengaino utza izango dira. Belemniteak, amoniteak eta lakoak. Utz egingo dute. Hile egingo dira eta desagertu, esperimentuak irauten duen 19.000.000 urteetan zehar. Baina ez da dena galduta egongo. Amalakitei sari potoloa egokituko baitzaie. Apurka-apurka garatu egingo dira, eta enkrinita, estalaktita eta berbalapikita bihurtuko dira. Eta gauza bat bestearen atzetik, periodo altzuak irristatu ala, eta periodo arkearra eta kanbriarra beren arkaitz larriak itxaso primordialetan pilatu arau, azkenean, amaituta egongo da mundua gizonarentzat prestatzeko lehen etapa nagusia. Ostra eginda egongo da. Ostra batek, ez dauka zientzialari batek, baino arrazoimen handiagoa. Eta hortaz, nahiko litekena da, ark, ostrak, berehala ondorio estatu izana, 19.000.000 urteak, berarentzako prestaketa izan zirela. Baina hori guztiz tipikoa izango litzateke ostarengan. Dagoen animaliarik arroputzena, gizona alde batera utzita. Eta edozelan ere, ostrak ezin izango zuen jakin, sasoi goiztiar hartan, bera plan baten barruko gora bera bat baizik etzela, eta planean gauza gehiago zeudela etortzeko. Ostra behin lortuta, mundua gizonarentzat prestatzeko bidean atondu beharreko hurrengoa, arraina zen. Arraina eta ikatza, arraina frigitzeko. Eta beraz, itxaso siluriar zaharrak ireiki egin ziren, arrainak beren magalean hasteko. Eta aldi berean, hasiera eman zitzaion 25.000 metroko areharri gorrizko mendi zaharrak eraikitzeko lan eskergari. Arrainon fosilak hotzean gordetzeko. Azken hori nahiko ezinbestekoa zen, berriz ere 11 utzegite egongo zirelako, 11 desagertze, milioiak. Eta merkeagoa eta errezagoa izango zelako, hoiek harri barrenean biltegiratzea, esenez liburu batean haien kontu eramatea. Batek ez ditu ikatzo biak eta areharri gorrizko mendizar perpendikularren 25.000 metro harineketa batean egiten. Ez. 20.000.000 urte behar izan ziren horretarako. Azteko, ikatzo bi bat osatzea kontu geldo, arazotzu eta nekagarria da. Iratze zuaitzen eta iien eta kalamiten eta alako gauzen baso itzelak landatu behar dira eskualdea entziratzu batean. Gero, urperatu egin behar dira biztatik galdu arte, eta usteltzen utzi. Gero, errekak bideratu behar dira horren gainera, sedimento metro batzuen azpian lurperatzeko. Eta denbora behar da, sedimentua gogortu eta harri bihurtzeko. Urren, beste baso bat landatu behar da horren gainean, gero ondoratu, eta haren gainean, sedimentuen beste geruza bat jarri, eta gogortzen utzi. Gero baso gehiago eta harri gehiago, geruzaz geruza, 5 kilometro sakon. Hai, zinez lan ernegagarri geldoa da ikatzkada bat egitea, eta ondo egitea. Hala, milioika urteak aurrera doaz tirrikitarraka. Eta bitartean, hor dabil arrain jendea, alferkeria utzean eta guztiz gogaikarri, edo nor naskatzeko moduan. 10.000 arrain mota garatu dituzu ostratik abiatuta, eta begiratzera zoaz, eta fosilak baino ez dituzu sortu, gauza desagertuak besterik ez. Ez da geratzen gauza bizidunik edo aurrera egin duenik, salbo eta ganoideo bat edo beste eta agian dozena erdi bat asteroideo. Katuak ere luke alakorik dango. Dena den, horrek ez daukardura handirik. Oraindik denbora asko dago, eta hoiek gauza gozoren bat bihurtuko dira gizona haientzat prestagoenerako. Ganoideo batez ere fida zaitezke horretarako, 60 milioi urtean beste ezer eskatzen espadiozu. Paleozoikoaren mugara helduta, orain, mundua gizonarentzat prestatzeko urrengo etapari ekin behar zitzaion, mesozoikoaren irekierarekin eta zenbait narrastiren eraketarekin. Izan ere, gizonak narrastiak beharko zituen. Etxateko, haiengandik garatzeko baizik. Hori planaren xehetasunik garrantzitsuena izanik, eskuzabalez esleitu zitzaion denbora tarte astitzua, 30 milioi urte. Zelako mirariak etorri ziren. Geratzen ziren ganoideo, asteroideo eta alkaloideoetatik, askuntza geldo etengabe eta lantzuaren ondorioz, saurio ikaragarri haiek garatu ziren. Antzinateko aro urrun haietan, mundu lurruntzuan barrena firinfaran ibil ohi zirenak, zuge buruak 10 metroko altueran jasorik eta 20 metro gorputz eta bustan, atzetik lasterka eta astinka zituztela. Joanak dira guztiak orain, elaz, denak desagertuak, salbu eta hemen, lekutako puntako eskualde eta sasoi honetan, gurekin geratu diren arkansaurio errari eta bakartien mordoska hori. Bai, 30 milioi urte eta 20 milioi narrasti behar izan ziren, behar adina irango zuen bat lortu arte, hori beste zerbait bihurtzeko eta planaren urrengo urratzera pasatzeko. Orduan, pterodaktiloa saldu zen munduan bere arrandi eta handitasun guztian, eta natura osoak aitortu zuen atalase zenozoikoa zeharkatua zela eta periodo berri batek irekia zuela denda. Aro berri bat hasia zela, globoa gizonarentzat prestatzeko bidean. Izan liteke, pterodaktiloak pentsatu izana, 30 milioi urteak bera prestatzeko izan zirela. Pterodaktiloarentzat espaitzegoen burutazio tonto egirik. Baina oker zegoen. Prestaketa gizonarentzat zen. Zalantzarik gabe, pterodaktiloak arreta handia erakarri zuen. Begi lausotuenak ere ikus zezaken eta harengan txori baten hasiera zegoela. Eta laxe suertatu zen. Baita ugaztunaren hasiera ere, denborarekin. Gauza bat aitortu behar diogu. Ikusgarritasunari zegokionez, bere periodoaren garaipen utza izan zela. Hegoak eta hortzak zeuzkan, eta oroar, nahasketa almidonatu eta zoragarri bat zen. Kiplingen marinelaren urruneko sintoma premonitorio alako bat. Ez tozu erregimentukue, ez tabe tripulazinokue, harima frodita xelebrie, marinel ta soldadue. Hortik aurrera, ia beste 30 milioi urtez, prestaketak arin egin zuen aurrera. Pterodaktilotik txoria garatu zen. Txoritik kangurua. Kangurutik beste marsupialak. Hoietatik mastodontea, megaterioa, nagi erraldoia, altzerlandarra eta jendetza hori guztia, fosil erabilgarri eta didaktikoak eskuratzeko balio duena. Orduan lehen izotz geruza handia etorri zen, eta izaki guztiok erretiratu ziren, eta zubia zeharkatu zuten Bering itsas artetik, eta Europa eta Asiatik ibili ziren bueltaka, eta gero hil egin ziren. Denak, gutxi batzuk izan ezik, prestaketarekin jarraitu alizateko. Sei glaziaziok, 2 milioi urteko tartea egonik batetik bestera, akulatu zituzten umezurtzko itadu horiek lurrean gora eta bera eta bueltaka ibiltzera, eguraldi batetik bestera. Poloetako sargori tropikaletik, ekuatoreko antzigara artikora, eta buelta berriro, eta aurrera, eta atzera. Behin ere jakin barik urrengoan zelako eguraldia egingo zuen. Eta lekuren batean esartzen baziren, bapatean kontinente osoa ondoratzen zen haien azpien inungo abizu barik. Eta lekua trukatu behar zuten arrainekin, eta zalaparta batean aldegin itsasoa egondako tokietara, soinean zarpail lehorrik apenas ez zeukatela. Eta beste zer gertatzen etzenean, sumendi bat pizten zen, eta ziztuan bialtzen zituen, ezarrita egon ziren lekuetatik. Bizimodu ezegonkor eta ernegagarri hori eukizuten 25 milioi urtez. Denboraren erdian urrazalean, denboraren erdian lehorrean, eta beren buruari beti galdezka zertarako ote zen ura guztia. Inoiz susmatu barik, jakina, ura gizonarentzako prestaketa zela. Eta horrelaxe egin behar zela, bestela espaitzen egongo toki egoki eta harmoniatzurik berarentzat mundura etzen zenean. Eta azkenik, tximinoa heldu zen. Eta edonok ikusten zuen orain gizona etze bilela oso urrun. Eta egiaz, alaxe zen. Tximinoa garatzen jarraitu zuen 5 milioi urtez. Eta orduan, gizon bilakatu zen. Itxura guztien arabera. Horixe da historia. Gizonak 32.000 urte daramatza hemen. Mundua arentzat prestatzeko 100 milioi urte behar izanak frogatzen du mundua berarentzat egin zela. Dionipa? Estaitz. Eiffel dorreak munduaren adina irudikatuko balu, gailurreko bolaren pintura geruzak irudikatuko luke adin horretatik gizonari dagokion zatia. Eta edo nor konturatuko litzateke geruza horrentzat eraiki zela dorrea? Esango nuke ni, ez dait. Entzun duzu, gizonarentzat egin ote zen mundua. Giza arraza madarikatua liburutik hartua. Egilea, Mark Twain. Itzultzailea, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!